Me ollaan täällä paikan päällä, eli Alina Kulo, Juhani Kenttämaa, sekä myös meidän tämän aamun vieraamme, joka on pelialalla työskentelevä ja kirjailija Emma Kantanen. Hyvää huomenta.
Emma, me puhutaan tänään tästä maaliskuussa ilmestyneestä Nimi, jolla kutsutaan öisin sun esikoisromaanista. Mutta ennen kuin perehdytään näihin teemoihin, mitä tässä on, lähinnä nyt tuosta Kiinasta puhutaan ja siellä kun olet ollut vuoden töissä, niin näihin juttuihin. Mutta siis vaikutat kovin rohkealta ja nyt kun kuulin vielä, että sä liftaat, niin kerro vähän niin kuin minkälainen, onko se oikein siis sillä, että sä siirryt niin kuin mielellään paikasta toiseen liftaten, koska mun silmissä sekin vaikuttaa kovin rohkealta.
Joo, siis jostain syystä se on ollut semmoinen tapa liikkua, mitä mä oon hyödyntänyt aika paljonkin. Ja oikeastaan niin ehkä se ei niin paljon liity siihen itse liikkumiseen, vaan siihen, että aina jotenkin päätyy sellaiseen pieneen tilaan ihan uusien ihmisten kanssa ja pääsee juttelemaan ihan uusista asioista ja niin kuin kuulee ihan uudenlaisia elämäntarinoita ja taustoja ja muita.
Minkälaisia kohtaamisia sulla on ollut? Itsekin olen jonkun verran liftannut ja tunnistan tuon, mutta että mitkä on jäänyt päällimmäisenä mieleen?
Niin no ainakin ne on aina ollut, se on ollut tosi turvallinen tapa liikkua mun mielestä, mutta niin. Mä tuossa aiemmin heitin, että mä oon itse asiassa 2 kertaa osunut samaan runkkariin.
Okei, kerro lisää.
Kauhean silleen, että millaisia muistoja on tähän runkkariin. Siis onhan siis niin kuin hirveästi on tapahtunut ihania kohtaamisia.
Siis joku alkoi onanoida siinä samalla, kun ajoi autoa, niin.
No siis, niin, me oltiin matkalla Mäntsälään ja se veti vetoketjua alas. Mutta siis silleen, että siis mielenkiintoisin juttu mun mielestä tässä ei ole se runkkaaminen, vaan se, että on sunnut 2 kertaa siihen samaan henkilöön.
Ja siis ihan sama henkilö.
Joo, siis niin kuin jossain Lahden tienoilla. Että siis siellä niin kuin toinen kerta oli semmoinen, että siellä sato ihan hirveästi ja mä olin niin kuin odottanut jo jonkun verran sitä kyytiä ja sitten siihen niin kuin pysähtyi auto, niin mä hyppäsin vaan siihen kyytiin yhtään katsomatta kuka siellä ja mä olin niin helpottunut, mä käännyin silleen niin kuin, että ei vitsi, kiitti tosi paljon ja sitten jatkaa vaan siinä. Niin.
Mut siis tää on just siis
sama tyyppi.
Mm. Ihan uskomatonta.
Muistiko hän sinut myös?
No joo, totta kai. Siis, mutta oon mäkin ollut hirveä. Siis kerran ihan oikeasti jossain Savonlinnan tienoilla niin kuin joku pariskunta vähän hidasti niin kuin tuommoisessa risteyksessä ja mä ajattelin, että mun täytyy olla nyt tosi nopea, ettei joudu mihinkään ongelmiin siinä, että siinä on risteys. Niin mä vaan niin kuin avasin takaoven ja hyppäsin sinne kyytiin ja ne kääntyi katsomaan, että kuka helvetti sä olet. Että ei ne ole niin kuin mun takia.
Ei ajanut kuitenkaan sua pois siitä.
Ei, itse vei mut sitten sinne
Savonlinnaan. Mutta siis tämä mun mielestä nyt just ehkä vähän alleviivaa tietyllä tapaa sitä mun pelkoa, koska toi on just se, mitä mä pelkään, että naisena ja liftarina niin törmää sitten niin kuin ihmisiin, jotka ei välttämättä, tai niin kuin jotenkin, en mä tiedä, onko sitä jotenkin heikommassa asemassa ollessaan naisliftari?
Niin no, mä tiedän, siis kyllähän kuskin nyt kuuluu ajaa sitä autoa, eikä niin kuin, no niin. No on sitten kerran ollut, siis voi ei, tässähän tulee vaan näitä autoja huonoja kokemuksia, mutta kerran oli yksi semmoinen ihan hillitön rasisti, joka niin kuin kommentoi todella niin kuin kiusallisia asioita, eikä siihen niin kuin voinut kauheasti niin kuin ryhtyä siihen väittelyyn sen takia, koska se oli kuitenkin viemässä jotain niin kuin jonnekin 600 kilometriä Forssaan päin. Että, niin kuin,
että siinä piti vaan kestää
no,
se.
Niin.
Sä istuit sitten hänen kuplaansa melkein niin kuin.
No joo, mutta siis onhan siis tollaisistakin kokemuksista hyötyä.
Niin, totta kai. Mutta miten sä toimit näin, niin kuin, voitko antaa ohjeita niille, jotka ovat innostuneita liftaamisesta tai eivät ole vielä kokeneet tällaisia outoja tai vähänkin uhkaaviakin ja ahdistavia tilanteita? Miten siihen kannattaa suhtautua? Mikä olisi sun ohje?
Niin no samalla tavalla kuin ahdistaviin tilanteisiin muidenkin ihmisten kanssa, että
Nauroit sä hänelle, kun hän otti vetskarista kaivoi.
No ei, kun mä olin silleen, että voidaanko me nyt vaan mennä sinne Mäntsälään.
Siis jatkoitko sä hänen kanssaan matkaa?
No,
sä et sanonut, että jätä mut tähän nyt, kiitos.
No ei ole, en mä tiedä, siis musta hän oli vähän semmoinen reppana ennemminkin.
Että ai hyvänen aika. Tää on just tää tyypillinen, mulle aina varoiteltu tai sanottu, että sitten jos näet niinku itsensä paljastaja tai näin, niin ei muuta kuin naurat sille ja oot just tälleen näin, että hei voidaanko nyt vaan jatkaa tai että hei, no, anna mun nyt mennä tästä. Mutta kuinka kävi, mä oon nähnyt itsensä paljastaja, niin siis just oikein se perusreaktio, että mä nyt kiljaani ja juoksin eteenpäin. Että voi olla, että tilanne ei sitten ehkä kuitenkaan ole niin helppo, vaikka ennakkoon kuinka suunnittelee.
Mutta sano nyt, Emma, hyviä asioita liftaamisesta, muuta kuin se, että se on ilmainen kyyti paikasta toiseen.
Mitä no siis mielettömiä elämäntarinoita, mielettömiä maisemia, mielettömiä kokemuksia, kun sitten niin kuin joskus saatetaan viettää sitä aikaa sitten sen kyydin jälkeenkin ja niin kuin käydään kaikilla, niin käydään kahvilla, käydään saunassa, käydään uimassa siis.
Wow.
Ja joitakin kavereitakin jäänyt sitten sieltä.
No, liftaaminen kaikesta huolimatta niin kannattaa.
Kyllä. Ja ei se kauhean hidastakaan ole. Että kyllä sinä sitten paikkoihinkin pääsee.
No mutta rohkea mun mielestä joka tapauksessa ja rohkealta vaikutat muutenkin. Oot siis pelaamisesta ja pelihahmojen piirtämisestä hyvinkin, tai suhtaudut siihen intohimoisesti ja se on myöskin sun työtä. Sä oot ollut muun muassa mukana luomassa Angry Birds-hahmoja Rovion tiimeissä ja sen jälkeen kun siellä lopetit, niin oot ollut muun muassa Kiinassa pelialalla, peliyrityksessä.
Yle Puhe, aamun vieras.
Ja hän on Emma Kantanen, joka on kirjoittanut kirjan Nimi, jolla kutsutaan öisin. Ja kirja siis kertoo hänen kokemuksistaan vuosina 2014-2015 Kiinassa, jossa hän työskenteli peliyrityksessä. Ja kiinalainen kulttuuri, Kiinan kieli, kaikki oli entuudestaan ilmeisen vierasta. Siis täysinkö vierasta?
No oli oikeastaan täysin vierasta. Että se on aika noloakin, että mä olin lukenut Kiinasta lähinnä ehkä jostain Akuankasta ennen kuin mä lähdin sinne.
Eikö mitään ollut taustalla? Kung fu tai jotain muuta populaarikulttuuria, joka olisi ponnistanut Kiinan kautta?
No tai ei itse asiassa. Että jonkun verran mä olin opiskellut japania. Että mulla oli niinku ehkä niinku kirjoitusmerkeissä jotain tuttuu ennen kuin mä lähdin sinne. Mutta siinä se kaikki oikeastaan oli.
Sä oot siis peligraafikko, mutta Kiinassahan on kuitenkin tätä pelialan yritystä käsittääkseni. Joo, aika todella tavalla, niin miten sä oot ollut Roviolla ja ollut pelimaailmassa kiinni, niin ei se ollut edes sitten siitä näkökulmasta tuttu.
Niin no kieltämättä niin kuin Suomen peliala alkoi silleen jollain niin kuin mielenkiintoisella tavalla vähän kiinalaistua jo siinä vaiheessa, kun mä lähdin. Mutta mä en jotenkin osannut ehkä niin kuin yhdistää sitä siihen vielä, mutta tietynlaisia niin kuin monetisaatiomenetelmiä esimerkiksi tuli Suomeen niin kuin Aasiasta päin. Angry Birdskin vähän muuttui ja olin siinä mukana silloin.
Mutta siis mun mielestä joku puhuttiin tuosta sun liftaamiskokemuksista ja sitten tästä, että sä lähdet paikkaan, Pekingiin siis siellä sä olit, niin mistä sä et tiennyt mitään ja tosiaan kielimuuri, eikä välttämättä ole ihan niinku sellainen kieli edes, mikä helposti sitten taittuu edes vuodenkaan jälkeen ja luonnistuu, niin mun mielestä se on aika rohkea veto. Onko sä aina ollut tosi rohkea?
Niin no, riippuu vähän rohkeuden määritelmästä tietenkin, mutta on se mulle tietysti aina ollut tärkeää jotenkin poistua ne sitten mukavuusalueelta, että mun mielestä kaikki hyvä jotenkin lähtee siitä.
Mikä sai sut lähteen päättämään, että lähden Pekingiin nyt ainakin vuodeksi?
No oli siihen useampia tekijöitä. Et esimerkiksi Roviolahan oli YT-neuvottelut silloin käynnissä. Mä uskon, että mä en välttämättä ehkä olisi niinku tullut niinku sieltä potkituksi niinku niiden myötä, mutta että se vähän vaikutti siihen ilmapiiriin ja sitten tietysti headhunterit otti kauheasti yhteyttä niihin työntekijöihin ja mä olin oikeastaan ihan hirveän mustasukkainen, että headhunterit ei ottanut muhun yhteyttä, niin sitten mä tyrkytin itteni väkisin sinne ja sitten siellä oltiin sieltä, ui vitsi, että niin yksi tärppä se. Totta kai se oli imartelevaa. Ja tietysti seikkailuhalu.
No kun seikkailuhalua on ja oman mukavuusalueen ulkopuolelle astumista ja ehkä jos se on sitten se määritelmä rohkeudesta, niin rohkeuttakin löytyy, niin onko sellaista rohkeudesta hyötyä tuollaisessa paikassa kuin Kiina? Että uskaltaa tehdä asioita ja kohdata uusia ihmisiä ja mennä vieraaseen kulttuuriin.
No siis totta kai. Siis mähän olisin varmaan jotenkin mökkeytynyt sinne, jos ei olisi halunnut aina poistua sieltä mukavuusalueelta ja puhua kaikkien ihmisten kanssa, vaikka ei osaa sitä vieläkään edes kieltä ja niin kuin menee kaikkialle ja niin kuin ottaa kaikesta selvää ja on vaan niin kuin ylipäänsä hirvittävän kiinnostunut ihminen.
No mistä te löysitte yhteisen tavallaan kommunikaatiokeinoista kiinalaisten kanssa? Koska ymmärtääkseni Kiinassa ei myöskään niin hirveästi puhuta englantia.
No ei kyllä oikein. Niin sehän just tavallaan mielenkiintoista olikin siellä, kun tajusi, että puhuttu kieli on loppujen lopuksi vaan niin kuin osa sitä kommunikaatiota. Mutta esimerkiksi työpaikallahan mua yhdisti joihinkin muihin ihmisiin. Esimerkiksi just nimenomaan se niin kuin visuaalisuus ja piirtäminen ja niin kuin tämän tyyppiset jutut, mikä on niin kuin intohimo.
Ja tai siis kommunikoitteko te piirtämällä?
No siis itse asiassa joo, että mulla oli siellä semmoinen todella tärkeä työpari ja me siellä niinku piirreltiin joskus toisiaan, me piirreltiin kaiken maailman kaavioita ja niinku puhuttiin luonnoskirjoista ja puhuttiin piirretyistä eläimistä ja ennakkotehtävästä, niin jolla sinne tulin ja niin edelleen.
No sä oot kirjoittanut päiväkirjaa, josta nyt sitten tämä uusi sun, tai siis tämä esikoisromaani nimi, jolla kutsutaan öisin, niin on sieltä niiden päiväkirjamerkintöjen pohjalta sä saatu toteutettua. Niin onko sulla jäljellä myöskin näitä piirroksia, millä sä kommunikoit?
On. Siis mä just tuossa huomasin, että mun pöydällä, kun mä olin kasannut siihen joitakin näitä mun kiinapapereita, niin siinä oli sellainen piirros, missä mun työpari oli piirtänyt meidät ja sitten semmoisen korkean rakennuksen, mihin hän oli merkinnyt, että mikä on hänen ikkuna. Niin kuin siellä jossain. Niin
missä minä asun, niin toisin sanoen.
Ihanaa.
Oliko tämä jotenkin turhauttavaa? Miten sä suhtaudut tähän, että ei ollutkaan nyt ihan perinteinen ulkomaan työkeikka, että lähdetään johonkin englantia puhuvaan maahan, jossa voidaan vähän vaihtaa kuulumiseen omasta kulttuurista, vaan se kulttuuri oli niin erilainen, että sitä piti lähteä niin kuin ihan kommunikaation kauttakin avaamaan ihan erillä tavalla.
Niin, no siis se kielimuurihan tietysti oli ehkä just se suurin juttu siellä, mutta että et, kyllä siellä silti selvisi. Mutta pakko sanoa, että tietysti tämmöiset niin kuin byrokraattiset asiat, nehän on ihan perseestä. Siis silleen, niin kuin, että yrität hankkia itsellesi jonkun asunnon siellä tai yrität mennä pankkiin tai yrität tehdä sitä, hankkia jonkun puhelinliittymä. Että sehän oli, se oli todellakin hyvin turhauttavaa.
Kauan kesti. Tiedän itse asuneen Lontoossa tai Englannissa asuneena, että saattoi mennä kokonainen päivä jossain pankkiasiossa. Tai
no niin, siis jossain... se saattoi olla niin, että sitten ei ollutkaan onnistunut ja sitten taas uudestaan ja sitten taas uudestaan ja sitten on joku ongelma ja puhelin lakkaa toimimasta ja sitten taas uudestaan sinne. Mut siis, niin kuin, niin kuin työkavereiden kanssa kommunikoimista, niin kuin sen lisäksi mullahan oli sitten tällainen juttu Kiinassa, että mä tunsin jonkunlaista tarvetta päästä johonkin sellaiseen ihmisyhteisöön, missä mulla olisi joku tämmöinen niin kuin muu, tai siis että mä en olisi ulkomaalainen, vaan että mut tulkittaisi niin kuin jonkun muun niin kuin vähemmistön tai muun edustajaksi, että mähän liikuin siellä tosi paljon sitten kiinalaisten lesbojen kanssa tai niin kuin seksuaalivähemmistöjen. Ja sittenhän niinku tavallaan sinne alkoi muodostumaan semmoinen todella tiivis sosiaalinen verkosto, että kyllä mulla oli niinku myöhemmin sitten aina joku mukana, kun mä menin pankkiin.
Niin siis sä väsit siitä yksinäisyydestä ikään kuin, tai siitä erillään olosta ja ehkä vähän niinku sen yhteiskunnan ulkopuolisenakin olosi tuntevana, niin tällaisen salaperäisen Lala-ryhmän kautta niinku eroon, että sä löysit sieltä ne ihmiset. Kerro vähän tästä Lala-ryhmästä.
Niin, siis Lala on itse asiassa kiinaksi ihan vaan lesbo. Se oli musta itse asiassa aika jännääkin, että he käytti tuota sanaa Lala, eikä niinku mitään niinku englanninkielistä vastinetta, mutta Kiinassahan siis homoseksuaalisuus ei ole laitonta, eikä se ei ole mikään sinne Saudi-Arabia, mutta että kuitenkin niinku poliittisista ja niinku perhesyistä ja tämän tyyppisistä asioista niinku sen kulttuuri oli tavallaan vähän silleen hieman maan alla. Ja siellä oli sitten välillä myös semmoisia niinku omituisiakin lieveilmiöitä, jotka ehkä niinku liittyy tämmöiseen niinku perhekeskeisyyteen, että siellä oli jotenkin vähän niinku se, siellä oli hirveän vahvat stereotyypit ja jotenkin todella niinku vahva hierarkia ja mulla oli välillä ongelmia sen kanssa kyllä. Mm.
Minkälaisia esimerkkejä siis puhut, että nyt siellä on siis stereotyyppisesti on, korostuu tietyt asiat niin, vahvemmin siellä... kuin esimerkiksi länsimaisilla maalaisissa seksuaalivähemmistöryhmissä vai?
Niin, että siis kyllähän täälläkin heitetään kaikenlaista läppää butseista ja femmeistä ja niin edelleen, mutta se ei ollut niinku samanlainen semmoinen niinku melkein kuin joku uskonto, niin kuin Kiinassa oli, että siellä oli vaan, siellä itse asiassa kuvattiin näitä ryhmiä kirjaimilla. Homomiehillä oli esimerkiksi numeroita ja sille joskus käytettiin jotain niinku eläinkuvauksia ja muita tällaisia. Siellä oli mun mielestä aluksi hyvin jännittäviä ja runollisia ja niin edelleen, mutta lopulta alkoi oikeasti ottaa päästä se, että sulle annetaan joku kirjaan ja sitten sä hittovieköä seuraat sitä.
Okei, sut kategorisoidaan.
No siis joo. Ja siellä oli vähän tietysti, niin kuin suurin piirteinhän se oli vähän semmoinen jako, että on niin kuin miesmäiset ja on niin kuin naismaiset lesbot ja he niin kuin pariutuu. Ja sitten siinä on sääntöjä, että jos olet jonkun kanssa pari, niin et varmana puhu näiden henkilöiden kanssa. Niin kuin...
Mutta siis mistä nämä säännöt tuli vai ylläpitikö vaan ihmiset siis niitä niin kuin orjallisesti?
Sehän vähän niin kuin mielenkiintoinen juttu olikin, kun musta siellä ihmiset jotenkin kulki välillä sellaisen niin kuin kummallisen pesämielen ohjaamina johonkin niin tällaisten kirjoittamattomien sääntöjen mukaan, mutta...
No kerroitko sä sitten heille, että hei hetkinen, hei hold your horses, nyt on niinku, mä oon tullut tänne, mä kerron mikä voisi olla vaihtoehto tällaiselle.
Siis totta kai mä aloin kapinoimaan sitä vastaan jossain vaiheessa, mutta sitten siellä tapahtui kaikenlaista. Et siis mä sain aina välillä tauluun siellä sen takia, että mä jotenkin olin niinku väärällä tavalla aktiivinen sosiaalisesti.
Siis henkisesti vai fyysisesti?
No fyysisesti.
Eli tuli oikeasti turpaa?
Joo, tuli.
No miten siihen sitten suhtautuu? Tai miten siihen suhtauduttiin? Joku kävi käsiksi, koska aloit...
No siis totta kai mä olin aluksi ihan kriisissä, että helvetti, että ihan oikeasti, että ei niin kuin Suomessa näin tehdä. Mm. Ja porukat oli siis, tuli tietysti hyvin erilaisia niin kuin suhtautumisia niin kuin vastaan. Sille, että ihan oikeasti joku sanoi mulle, että ei se haittaa, jos vähän lyö. Ja sitten niin kuin jotkut tuli tietty silleen, että herra iästä, nyt niin kuin muodostetaan ryhmä ja vedetään taulu sitä, joka koski sua. Ja silleen, niin kuin, että niin kuin ihmiset on yksilöitä aina. Mm. Mutta että ei se valitettavasti ollut mitenkään hirvittävän harvinaista siellä, että sitten niinku myöhemmin on kuullut muistakin tapauksista.
Okei, okay. Joo. Mistä tämä johtui? Siis puhuit tuossa äsken tästä vanhasta tavallaan hierarkisesta jostain tämmöistä perhekäsityksestä, joka sitten jollakin tavalla
no siis kai se,
siihen sitten heijastui.
Siis kai siellä vähän ajateltiin silleen, että miehen on oltava tietynlainen ja sitten niinku miehenä esiintyvän naisen on oltava sitten jotenkin tällainen kovis. Okay. Ja sehän on ihan hirveätä omille kintuille kusemista silleen, että totta kai he kärsivät siitä hyvin paljon itsekin.
Joo. Mihin kategoriaan sut asetettiin? Mua kiinnostaa tää. Mikä numero ja mikä eläin?
Mua kutsuttiin P-ksi.
P.
Ja sitten numerolla joskus kuvataan sitä, että kuinka tavallaan vähän niin kuin alistuvaa sorttia on. Mä en koskaan kuullut tästä numerosta yhtään mitään, mutta P on aina oltava vähän.
Eikö se P ollut niin kuin naisellinen?
No oli. Ja siis sillä, että sehän johtui mun mielestä varmaan niin kuin ylipäänsä niin kuin vaan siitä, että mulla on tosi pitkät hiukset ja mä olin muutenkin vähän silleen joku eksynyt tietenkin, koska mä olin hitto vielä ulkomaalainen. Mm. Mutta että sitten sitä, niin kuin se alkoi jotenkin vähän silleen, että kun muut tutustui muhun ja toisinpäin, niin alkoi jotenkin ilmetä, että se ei ollut jotenkin niin.
Oliko sä sitten jotenkin ajatellut, että, tai siis mä en tiedä, oliko aktiivisesti ajatellut, mutta tuliko yllätyksenä se, että okei, että ei niin kuin nämä seksuaalivähemmistöt olekaan joka puolella maailmaa edes samanlaisia. Että se voi olla niin erilaisesti. Sekin, missä sä ajattelet kuuluvasi johonkin vähemmistöön, missä ollaan niinku samalla asialla ja samojen tavoitteiden äärellä, niin sitten ne olikin niinku aika varmaan eri, tai kuulostaa nyt jotenkin aika erilaiselta sitten kuitenkin.
No siis totta kai sitä nyt oletti, että Kiinassa on kulttuuriaroa, mutta en mä nyt ihan ajatellut, että se niinku noin paljon eroaisi, koska olihan se nyt, se oli aika omituista välillä silloin.
Mutta ilmeisesti se työelämäkin oli aika erilaista kuin mihin
sä olit
tottunut.
No olihan se kyllä, oli. Siis välillä tuli vastaan tällaisia kummallisia tilanteita silleen, että pidettiin itsestään selvänä se, että me teimme täällä piraattituotteita ja pidettiin itsestään selvänä sitä, että täällä työskennellään piraattituotteilla ja muutenkin se oli välillä vähän sellaista härväämistä sillä töissä, mikä ei tietenkään nyt mun mielestä, en mä tarkoita, että kaikki oli siellä jotenkin huonosti, mutta että.
Mut viranomaiset ei puuttunut esimerkiksi tähän.
No ei tietenkään.
Tietenkään. Aika monen asian sä puututaan varmaan.
No, se on taas sitten ihan oma tarina se sille, että kun siellä oli sitä verkkosensuuria ja muuta, siis sille, mä yritin hakea yhteen näyttelyyn sinne joillekin mun töillä ja sitten mä olin laittanut mun portfolion jakoa meidän someessa siellä ja se oli 2 tuntia siellä, kun se oli jotenkin, mä en tiedä, jonkun algoritmin tai botin tai jonkun niin kuin manuaalisen läpikäynnin takia pistetty niin kuin jotenkin vaaralliseksi sivustuksi, joka
Siis viranomaista tutki sitä, että mitä se sisältö on.
No hitto, mä en tiedä oikein mistä se johtui, mutta pistettiin poikki.
Mitä se sisältö oli sitten sun mun portfoliosta?
No mä oon aina miettinyt, että löysiköhän joku algoritmi sen, että mun CV:ssä on mainittu Amnesty yhtenä tahona, jolle mä oon tehnyt kuvituksia. Mutta eivät tietää.
Okei, eli tuommoiset järjestöt, ihmisoikeusjärjestö tässä tapauksessa, niin saattoi olla tällainen
sana. Olla,
okei.
Meillä on siis puheaamussa vieraana Emma Kantanen, joka on pelialalla työskennellyt ja muun muassa Kiinassa peliyrityksessä työskennellyt. Ja tietystikin vuosi Kiinassa on tuonut muutakin kuin vaan sen työelämän erilaiset puolet ilmi. Kuitenkin vielä siitä, mä tästä työelämästä jotenkin kiinnostun, kun sä nyt mainitsit ton väkivallan, mikä oli siellä seksuaalivähemmistöjen piirissä, mutta myös niin kun katsoi näitä otteita, mitä sä sun kirjassa olit siitä työsopimuksesta ottanut, niin sielläkin niin kun väkivalta on mainittu, että jos yritys pakottaa työskentelemään väkivallalla, uhkailulla ja laittomalla vapauden riistolla, niin silloin työntekijä saa itse irtisanoa työsopimuksensa. Ja oli jotain muitakin, esimerkiksi jos työntekijä aiheuttaa vakavan vamman toiselle työntekijälle tai tappaa hänet, niin työsopimus saatetaan päättää.
Niin saatetaan, silloin se ei ole itsestään
se on selvää, että näin saattaa käydä, niin koetko sä, että siellä on jotenkin väkivaltaista tai väkivaltainen kulttuuri? Kuulostaa niin kuin vähän sieltä.
No
ylipäätään.
No en mä nyt sanoisi. Kiinahan on siis mä väittäisin, että se on hyvin turvallinen maa, kyllä. Että tällaisia niin kuin juttuja voi löytää, kun oikein niin kuin kaivautuu sinne pinnalle. Mutta noinkin työsopimusasiat varmaan oli vähän niin kuin tällaisia tai käännöksellisiä anomalioita tai muita, mutta, tai jotain tällaisia, mitkä on pakko mainita siellä. Mutta siis olihan se tietysti niin kuin hyvin hierarkinen ja kova se työyhteisö siinä, että siellä oli ihan hullut työajat ja niin edelleen.
Kuinka pitkää työviikkoa te teitte? Tai sä teit?
Siis
montako tuntia viikossa?
Hyvä tavaa. Tämä kysymys tulee aina eteen ja mä en edes laskenut niitä tunteja. Mä olin siellä vaan siis niinku ihan yötä myöten aina välillä. Ja sitten välillä piti käydä leimaamassa oma sormenjälkensä siellä ovella sitä varten, että varmasti näyttäisi siltä, että sä tulit seuraavanakin päivänä töihin, eikä niinku, jos sä oot miettänyt siellä siis niinku yön yli. Mutta
sitä niin, ei sekään ollut periaatteessa sallittu, että vetäisi ympäripyöreitä päiviä.
No kyllähän siellä nyt kaikki on sallittu, jos sä nyt oot valmis laittamaan itse niin sinne mielessä likoon. Siellä oli semmoinen teltta siellä meidän työpaikalla, mä nukuin välillä siellä teltassa.
Okei, okay. Tää oli ihan normimeinikin, tää ei ole mitenkään poikkeuksellista.
No ei varsinaisesti, en mä nyt tietenkään voi väittää, että, niin kuin, että kaikki nyt olisi tehnyt näin sillä. Että sehän niin kuin liittyi siihen se, että sä lähdet sieltä silloin, kun sun työtehtävä on tehty. Ja tietysti varsinkin ehkä grafiikan alalle pystyy niinku jäämään tällaisiin luuppeihin, että sä alat jotenkin niinku kiertää ympyrää sen sun graffas kanssa ja näytät aina sitä niinku työn tai pomolle ja sitten niinku aina pyydetään jotain muutosta ja sitten sä et lopulta enää tiedä, mitä sä teet ja sä vaan härväät hiton niin kukolla alueesta.
Onko kiinalainen pelialayritys erilainen kuin, niin kuin muuten pelialan yritykset? Jos sellaisissa, missä sä oot käynyt tai mistä sä tiedät.
No onhan ne. Ja siis nehän on yleensä aivan valtavia Kiinassa. Ne on aivan megaluokan firma.
Eli montako työkaveria sulla esimerkiksi oli?
Voi vitsi, mä en muuta. Siis aivan, siis niillähän, silläkin firmalla, jolle mä työskentelin, niin oli tietenkin eri puolilla maailmaakin sitten noita headquartereita. Mutta mä en ole koskaan tätä tarkistanut, mutta kai siellä, olisiko siellä voinut olla tuhansia työntekijöitä. Mä tiedän, se oli yksi Kiinan suurimmista pelifirmoista, kyllä.
Mm. Hei, kun tämä kieli ja kulttuuri on monessa suhteessa erilainen ja tosi erilainen siitä, miten me ollaan totuttu vaikka länsimaissa täällä, vaikka Suomessa, niin ymmärtää ja ajattelee. Niin kerro vähän, kun sä kirjoitit, että emojit esimerkiksi tulkittiin tosi eri tavalla.
Joo,
niin miten emojit Kiinassa, miten niitä tulkittiin?
Niin, siitä mä olin kirjoittanutkin tuohon kirjaan, että Aasiassa päin ilmeisesti vähän niin kuin ajatellaan, että ilmeet tulkitaan silmien kautta ja länsimaissa suun kautta. Että emojissa niin kuin tällaisissa, mitkä kirjoitetaan ihan niin kuin tekstillä, niin niissähän silmät on tosi tärkeät. Ja muutenkin siellä oli, tämä some oli sen tyyppinen, että siellä laitettiin kaiken maailman pikkukuvia ja tarroja sille ja sillä lailla välillä kommunikoitiin, koska aina ne automaattikääntäjätkään ei toiminut, mitä me käytettiin kyllä paljon silloin, kun kommunikoin työkavereiden kanssa. Se oli jännää. Mä olin mennyt Hongkongiin hakemaan viisumia ja sitten työkaveri, se mun työpari laittoi mulle sinne viestin kiinaksi ja mä käänsin sen automaattikääntäjällä ja sit siinä luki, että mä haluaisin tappaa sut. Ja mä ajattelin, että se on varmaan niinku ihan piipussa vetänyt siellä niinku munkin duunit ja sit myöhemmin kävi ilmi, että se oli sanonut, että ikävön sua niin paljon, että haluaisin kuolla.
Okay.
Se meni putki.
Pieni sävyero tuossa.
No niin, mieti, hei, tämäkin olisi ehkä mennyt enemmän perille tai paremmin, jos siinä olisi ollut joku hymiömessistä.
No, mutta Emma Kantanen, kerro, mitä tämä vuosi opetti sinulle ja minkä takia teit siitä kirjan?
No siis, mun mielestä on aivan hirvittävän sääli, jos päästään menemään sellaisia muistiin merkittyjä asioita, tai siis niinku sellaisia asioita, kun oikea elämä on jäljitellyt taidetta, että pakkohan nyt oli laittaa niinku johonkin käyttöön. Ja siis, ja varmasti se vuosi jotenkin muuttikin mua, että kyllähän se oli mulle semmoinen tietynlainen aikuistumisriitti. Ja tietysti ammatillisesti ihan hirveän tärkeä juttu. Ja muutenkin siis...
Sä olet aika nuori, 25-vuotias.
No hyvä tavata, no ennen
ei,
sitä.
Ei nyt vain.
Sä täytät 30 tänä vuonna.
Joo, niin täytän.
Niin. Niin, mutta 2000...
Niin silloin sä oot ollut nuori.
Niin,
silloin.
Niin, sitä mä tarkoitan, että 2014-2015, kun sä olit siellä, niin silloin olit nuori.
Joo, todellakin. Ja siis kyllähän siellä oppi niinku todella jotenkin... niin kuin järisyttäviä asioita, sellaiset, niin kuin, tai tällaisia niin kuin ihmisen tasoisia asioita. Et kyllähän sosiaalisesti Kiinan kulttuuri on hyvin erilainen, ja siihen suomalainen ei ollut varsinaisesti oikeastaan tottunut sellaiseen yhteisöllisyyteen, sellaiseen lämpöön.
Onko siellä jotain, mitä sun mielestä meidän pitäisi täällä niin kuin jotenkin ymmärtää paremmin, ja ehkä no kyllä. Jopa ottaa omaan kulttuurimme
mallia? Meillä olisi kaikille hyötyä tuollaisesta todellakin, ja just nimenomaan siitä, että miten kaikki hyvä vähän niin kuin lähtee siitä oman mukavuusalueen seinien rikkomisesta.
Meillä siis puheaamussa on tänään ollut vieraana Emma Kantanen, jolta on tullut kirja. Tämä nimi on mun mielestä ihana nimi, jolla kutsutaan öisin. Miksi se nimi on tällainen tämä kirja?
Sen takia, kun Kiinassa etunimen merkki, siis se, miten sana etunimi kirjoitetaan, niin siinä on kahtena osana kuunsirppi ja suu. Ja mun Kiina-opettaja Kiinassa sanoi, että se johtuu siitä, että se on nimi, jolla kutsutaan öisin. Läheiset ihmiset kutsuu sua etunimellä öisin. Töissä kutsutaan sukunimellä.
Aika kiehtovaa.
Kyllä.
Hei, kiitoksia tästä pienestä, lyhyestä opetusmatkasta kiinalaiseen kulttuuriin. Tämä oli erittäin kiehtovaa ja loput voi lukea sitä kirjasta. Mahtavaa, että pääsit meidän vieraksi, Emma Kantanen.
Kiitos teille.